Studijas viesis ir zemesardzes komandieris Leonīds Kalniņš. Labvakar.
Labvakar.
Vai zemesargu rindas kopš notikumiem Ukrainā ir strauji papildinājušās? Interese ir?
Interese ir par iestāšanos zemesardzē ir diezgan liela, un apmeklējums gan mājaslapā, gan zvanot personīgi uz norādītiem telefoniem ir palielinājusies diezgan strauji. Arī pieaugums, kuri ir nonāka līdz beigu stadijām, kad viņi ir nodevuši zvērestu un ir likumīgi organizācijas biedri, ir diezgan būtisks, bet tas ir tāds normāls pieaugums, un es teiktu, gribētu atzīmēt, kad, protams, ārpusē Latvijas ir zinām notikumi, kas iespaido un liek varbūt uztraukties dažam, bet zemesardzes organizācija kopš savas pastāvēšanas ir vienmēr uzturējuši diezgan lielu savu operacionālo un kaujas spēju, un mēs papildinām savus rindas neatkarīgi no tā, cik liels ir apdraudējums valstī, un mēs arī uzturām savus spējas neatkarīgi no tā, ja mēs viņus sāktu uzturēt, un tikai tagad, kad ir kaut kādi nepieciešami, tad mums kā organizācija vajadzētu likvidēt uzreiz.
Bet zemesardze ir spējīga, ja pēkšņi rodas nu, tik liela interese, ka, nezinu, visu laiku tiek minēts, ka ir 8000 zemesargu, kāds tūkstots vēl nāk klāt. Vai zemesardze ir spējīga uzņemt visus, nodrošināt?
Tieši tā, laipni lūgtu Latvijas valsts pilsoņi iestāties zemesardzē, atbilstoši no 18 līdz 55 gadu vecumam. Mēs jums nodrošināsim atbilstošu apmācību, ekipēsim un sagatavosim jūs, lai jūs būtu spējīgi aizstāvēt Latvijas valsts.
Budžets to atļauj?
Budžets ir diezgan tāda problēma, kuru mums ir jārisina kopā visā valsts, kopā ar Saeimas ministru kabinetu, bet esošie līdzekļi, kas mums tagad jau atrodas, dod iespēju minimālā līmenī, es pat teiktu optimālā līmenī, uzturēt to apmācību procesu un kaujas spējas, lai Latvijas valsts pilsoņi būtu droši par valsts aizsardzību.
Tiksim, cilvēks iestājas zemesardzē, ko viņš dabo un uzreiz formu zābakus? Apmācība, jā, cik bieži?
Tieši tā. Viņš uzreiz, tikko viņš nodod zvērestu, viņš tiek ekipēts, tātad viņš apģērts uniformā, viņam arī ir uzskaba, kas nepieciešama, lai nesāt dažāda veida munīciju, ieročus. Viņam tiek nodrošināta apmācības process, atbilstoši viņa iespēja, lai viņš varētu ierasties uz apmācību procesu savā brīvajā laikā no darba, jā. Mums ir apmācība programmas, mēs izmantojam gan Nacionālo bruņoto spēku mācību centrus, gan arī vienībās, un tas ir nemitīgs darbs, sūrs darbs zemesargam, tā nav atpūta, un tie, kas tiešām ir atnākuši, viņi savu enerģiju ziedo, lai savu pilveidot savus iemaņas.
Cik bieži notiek mācības?
Mācības mums notiek plānveidīgi. Katrai specialitātei šo mācību ilgums ir dažāds, ir sarežģītākas specialitātes, kur ir nepieciešams pa 30-40 dienas. Tie galvenokārt ir mūsu jaunākie komandieri, tie nodaļu un vadu komandieri. Ir arī specifiskas specialitātes gan sakaros, gan arī ieroču vadībā, kur ir ilgstoši. Parasti vidēji Latvijas valsts pilsonis var atļauties gadā ziedot apmācībai apmēram no 10, daudzi mums arī ziedo pat līdz 60 dienām, ja? Bet nu, vidējais tas rādītājs ir 8-10 dienas, ja? Bet mūsu apmācības sistēma, protams, ir organizēta, ka mēs esam spējīgi apmācīt daudz ilgākam periodam. Viss ir atkarīgs ir no cilvēka iespējām, un tas ir mūsu tas nemitīgais darbs, kādā veidā ieinteresēt, tātad apmācību procesam jābūt ir adekvāti interesantam, saistošam, ļoti intensīvam. Un tad viņš sasniedz gan mēs, kā valsts, lielas kaujas spējas mūsu bruņotajiem spēkiem, un arī zemesargs. Viņš ir gandarīgs par to, ka viņš ir ieguldījis savu brīvo laiku adekvāti, nevis vienkārši nosēdējis.
Cilvēki, kur iet uz zemesardzi, viņi tur darbojas bez atlīdzības, tātad viņi kaut kur strādā, darba devēji ir pretīm nākoši, nu, vairumā gadījumu.
Lielākā daļa darba devēji saprotoši, neatkarīgi, vai tas ir privāta uzņēmums, vai tā ir valsts struktūra, bet ir jāsaprot arī lietas, kas ir nepieciešams, lai darba devējs attīstītu savu biznesu un ekonomiku, un mēs to pilnīgi saprotam, un tāpēc šī problēma, kas varētu būt, ir rastos mūsu skatījumā, ir nepieciešams risināt kā kompromis. Ja tas nozīmē, lai darba devējs nezaudētu savu iespēju radīt ekonomisko labklājību valstī, un lai arī Latvijas valsts pilsonis kā zemesargs būtu spējīgs piedalīties mūsu apmācību procesā un ar uzdevumu izpildē, lai viņš būtu drošs, ka viņš nezaudēs darbu, saistībā ar to, ka viņam varbūt aizies ilgstošāk prom būt no sava uzņēmuma, jā. Jo ir mums tādas lietas, kā piedalīšanās starptautiskajās operācijās, mums ir apmācību tēmas, kuram jāpavada veselu nedēļu, varbūt 20 dienas, un tās nav izņēmumās dienas, tās ir visas nedēļas garumā, un zināma, ir nepieciešama aizsardzība šim zemsargam, kur strādā privātu uzņēmumā vai valsts uzņēmumā.
Bet kā to nodrošināt? Vai deputāti, ar kuriem jūs šodien tikāties, bija gatavi kaut kā risināt to likumos?
Deputāti šai komisijā bija ļoti interesēti risināt šo jautājumu, un tas bija galvenais secinājums pēc komisijas sēdes beigām, uz ko viņi orientējās, un es tā saprotu arī pieņēmu kaut kādas lēmumus, palīdzēt atrisināt šo te jautājumu. Es gribu teikt, ka 2010. vai 11. Gadā darba likumā tika pieņemts tāds pāns grozījums, kad uzņēmumiem par to laika periodu, kad viņa strādnieks atrodas prombūtnē no uzņēmuma, uzņēmums saņem proporcionālu uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidi. Nu, bet šis pāns īsti dabā nestrādā. Vai nu tas ir smagnēji realizējams, es diemžēl to nezinu, vai nu ir kaut kāda cita iemesla dēļ, īpaši viņš nemotivēja darba devējus šo te pāntu izmantot.
Cilvēki, kuri ir iesaistījušies zemesardzē, viņiem ir nu, mācības laika pa laikam, vai tās ir obligātas, vai nevar būt tā, ka nu, cilvēks vienkārši nevar atnākt uz mācībām, vai arī viņi uzreiz ņem un slēdz laukā no zemesardzes?
Nē, mūsu sistēma ir tāda elastīga uztaisīta. Mēs uz apmācību procesu vienmēr plānojam trīsreiz lielāku skaitu, jā. Un kāpēc to darām? Tikai tāpēc, ka tik tiešām Latvijas valsts pilsonim ir arī citi pienākumi. Viņam ir gan pienākumi pret darba devēju, viņam ir varbūt kaut kādi ģimeniski iemesli, ka viņš nevar ierasties, un tāpēc mēs ar tādu zināmu rezervu to nodrošinam, ka apmācību procesi netiek sagrauts. Jā. Bet no otras puses es uzreiz gribu nomierināt, ka ja ir nepieciešams, ja ir ļoti kaut kas intensīvs un nedod Dievs, piemēram, krīzes situācija, tā šis te likums, šis tā nu, kārtība nestrādā pavisam citādāk. Ir jāierodās obligāti, tāpēc, ka pilsonis ir devis zvērestu.
Kas ir krīzes situācija?
Nu, krīzes situācija mūsu miera laikā tas nozīmē, kad ir nepieciešams ātri mobilizēt spēkus, piemēram, atbilstoši zemesardzes likumam, lai likvidētu dabas sekas. Tā kā tas, piemēram, meža ugunskrēki, paldies Dievam, pēdējos gados nav bijuši. Tie gan bija arī plūdi, arī pēdējā šogad tie mums gāja secen. Un arī ziemā mums ir ļoti bieži tādas lietas, ka mums ir nepieciešams palīdzēt likvidēt vētras sekas, elektrības pārāvumus, atbalstīt Latviju Energo un arī citas valstiskas struktūras.
Tur tiešām nav nekāda attaisnojoša iemesla neierasties. Nu, cilvēks var būt slims ar 39 grādu temperatūru mājās.
Nē, nu tik drastiski nav, protams. Viņiem, mēs to ņemam vērā, bet lielākā daļa mums nav bijušas problēmas, kad mēs risinātu šādu veidu izmeklēšanas, kad cilvēks neieradies. Latvijas valsts pilsoņi, kur iesaistījušies zemesardzē, viņi ir patrioti, viņi īpaši nav jāpaskubina tad, kad ir kaut kāda vajadzīga valstī, valsts iestādēm vai arī saviem cilvēkiem, kaimiņiem, lai izpildītu savu pienākumu. Man kaut kā tā īpaši nevar atrast nevienu piemēru, kad kaut kāda tamlīdzīga problemātība bija jārisina.
Runājot par Ukrainas krīzi, kā šī krīze ietekmē zemesardzes uzdevumus. Cik es zinu, ir mainīts pat likums?
Tieši tā. 22. Maijā Saima veica grozījumus zemesardzes likumā, un galvenais iemesls tam bija, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku operacionālās spējas zemesardzes organizācijām un tās vienībām, lai pēc iespējas vairāk integrētu zemesardzes personālu Nacionālo bruņoto spēku veidos un citos regulāros spēku veidos un pietuvināt pēc iespējas vairāk sociālās garantijas zemesargam, pilnlaika dienēšajam profesionālu dienestu karavīram. Es uzreiz gribu teikt, šī likuma grozījumi ideja radās daudz ātrāk nekā šogad, tas jau bija vēl 2012. Gads, par nepieciešamību grozīt, lai lielāka būtu tāda elastīgums apmācību procesā un zemesargu iesaistē, bet šie te notikumi ārpus Latvijas Ukrainā vienkārši veicināja pātrinātā kārtībā un paldies Saimai, ka viņi tik ātri un efektīvi šo te likumu grozīja.
Tagad, kad mēs redzējām to, kā notika Krīmas okupācija, kas notiek Austrumu Ukrainā, visi ir atzinuši, ka karš šobrīd notiek savādāk nekā tas ir pierasts, ka pat NATO varbūt mums nespēja uzreiz nākt palīgā. Vai šajā situācijā lielāka loma ir zemesardzei?
Es teiktu tā, ka loma zemesardzei nav bijusi nekad maza. Viņa loma valsts aizsardzībai vienmēr ir bijusi ļoti liela un novērtēta gan no valdības, gan no bruņoto spēku.
Bet nu, tā ir praktiski, ja ir jārēģē kaut kādās pirmajās minūtēs, tad, nu, kamēr mēs gaidītu NATO spēkus, ka mēs vēl pat nezinām īsti, vai mēs varam te kādu izsaukt, jo mēs jau redzam, kā notiek ieņemšana, ka ierodas cilvēku tai bez zīmotnēm. Vai zemesardzes tur kaut ko var darīt?
Zemesardze jau ir... Tā prioritāte, ko zemesardze tagad principā ir spējīga rieģēt, viņi ir no 2010. Gada ir organiska Nacionālo bruņoto spēku sastāvdaļa. Tas nozīmē, ka organizācija ir pilnīgi uzbūvēta tā kā militāra organizācija. Un otru mūsu priekšrocība, ka mūsu dislokācija visā Latvijas valsts teritorijā un nākošais ir tas iemesls, kāpēc mēs esam to varam ātri darīt, tāpēc, ka zemesargi Latvijas valsts pilsoņi un viņiem ir iespējas ātri mobilizēties un mums nav vajadzīgs īpaši kaut kādi tādi likumdošanas panti, jo likumā tas viss ir jau noteikts, mums jau pavēlēm viss ir šīs lietas ir atstrādāts un mūsu reakcijas laiks ir adekvāts, lai nodrošinātu Latvijas valsts aizsardzību.
Tā ir geogrāfiski, kur ir vairāk zemesargu, nu labi, es pieņemu, ka Rīgā, jo Rīgā ir ļoti daudz iedzīvotāji, bet nu tā, pa visu Latviju. Latgalē, Vidzemē, Kurzemē?
Rīgā nav daudz vairāk zemesargi, es uzreiz pateikšu. Jā. Tā Rīgā ir mums trīs bataljoni, bet tas absolūti nenozīmē, kad viņi ir tik pilni, ja, kad šie te Rīgā, es nemaldos, apmēram 800 tūkstoši iedzīvotāji vai mazliet vairāk. Jā. Bet tas nenozīmē, ka šeit Rīgā ir mazāk aktīvi un Latgalē, kur pēc skaitliskā sastāva ir varbūt lielāks vienības skaits. Jā. Mūsu zemesargi noklājuši diezgan vienādā blīnumā un vienādā tādā arī ar savu aktivitāti Latvijas pilsoņu visu Latvijas teritoriju.
Latgalē arī? Daugavpilī?
Tieši tā, Daugavpilī mums ir ļoti aktīvs zemesargi, ļoti spēcīgs bataljons, artilērijas bataljons un viņš ir arī sev pierādījis gan daudz starptautisku uzdevumu veikšanā, ne tikai Latvijā.
Labi, iesaistīsim sarunā klausītājs. Jūs varat zvanīt vai rakstīt un uzdot jautājumus vai izteikt komentārus zemesardzes priekšniekam Leonīdam Kalniņam, kurš šogad ir mūsu studijas viesis. Tāruņa numuru studijā ir 67222888 un 67225599. Elektroniskā pasta adrese ir intervija@latvijasradio.lv un varat sūtīt arī ziņu no Latvijas radio mājas lapas. Mums tā kāds zvanīja un jau uzreiz nolika klausuli. Runājot par zemesardzes uzdevumiem, kam ir gatavi zemesardzes? Jūs jau minējāt, miera laikā tā ir palīdzība, nu, plūdos vai kaut kādos glābšanas darbos, bet, nu, notiek, ir uzbrukumi ne tikai ar ieročiem, bet arī, piemēram, kiberuzbrukumi vai kaut kādam tādam zemesarga arī gatavojas?
Jā, oficiāli mums ir izveidot kiberaizsardzības vienība zemesardzes sastāvā. Viņas šīs vienības gan komplektēšana, gan viņas attīstība norit daudz labāk nekā mēs principā cerējām. Viņa nokomplektējuma ir ar ļoti augsti kvalificētiem speciālistiem. Ja mums vajadzētu viņiem maksāt algu, mēs to bruņoties spēku nekad nevarētu samaksāt uzreiz, saku. Arī atlase un tas konkurs, lai nokļūtanī vienībā, ir diezgan liels un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas šī te vienība būs ļoti labs atbalsts gan šīm specifiskai struktūrai, kas atrodas aizsardzības ministrijas pakļaudījumā, gan arī valsts iestādēm, gan arī citām ministrijām, iekšlietu ministrijai un arī citām, kas nodrošinās šo te uzdevumu ar kiberuzbrukumu, likvidāciju sekām un arī šī vienība orientēt vairāk uz tādu lielu pasākumu atvairīšanu.
Es pacaušu klausītāju zvanu. Halo? Halo?
Labdien!
Labdien! Jā, lūdzu, runājiet.
Šito es no Latgales.
Jā, lūdzu.
Jā, pie mums šeit tautieši zemesardzē. Jā, viņam ir paties biles, es zinu pat cilvēkus. Jā.
Viņiem ir partijas biļetes?
Viņiem ir partijas biļete un zemes sādi, un viņam automāts ir ēnu sazinu skropus, viņš pagriezīs. Paldies!
Jā, cilvēks uztraucas par lojalitāti.
Es gribu uzreiz tā pateikt, visi tie, kas ir iestājušies zemesardzē, tie ir... Man nav nekādas iemesli viņiem neticēt viņiem, ka viņi nav Latvijas patrioti un nebūtu toleranti Latvijas likumdošanai. Arī krievu valodā runājošie mājās savā starpā, gan mūsu apmācību varbūt laikā, mums ir zemesardze sastāvā. Kopā ar viņiem mēs bijām misijā gan Balkānos, gan Irākā, gan Afganistānā, un šie citautieši ļoti labi sevi pierādīja plecu, pie pleca stāvot ar latviešiem, un daudz reize piesedza cilvēkus un ļoti bīstamās situācijās. Es gribu apliecināt visai Latvijas sabiedrībai. Tie, kas ir zemesardzē, viņi ir īsti patrioti.
Kādreiz bija arī tādas šaubas vai stereotips par to, ka zemesargi tie ir tie, kas mājās tur ieročuš un sazina, kā viņi viņus izmantos.
Zemesardzē joprojām zemesargiem ir atļauts turēt mājās ieročus pie noteiktiem noteikumiem. Pirmkārt, tas ir jābūt drošai uzglabāšanai seifā. Otrs noteikums, ka tas ir zemesargs, kurš ir piedalās aktīva apmācība procesā, un tā atbildība ir uz vienības komandieri. Viņš arī pats personīgi lielākā daļa šos cilvēkus pazīst, un mums nav neviens gadījums bijis, ka tie, kas tur mājās ieroči, būtu iesaistīts kaut kādās pretlikumīgās darbībās ar šo ieroci.
Cilvēku biogrāfija arī tiek pārbaudīta, droši vien pirms viņu uzņem zemesardzē. Tiesāti cilvēki nevar.
Tieši tā. Tad vēloties iestāties zemesardzē, Latvijas valsts pilsonis nedrīkst būt sodīts par tīšiem noteikumiem, noziegumiem, un tas ir tiek pārbaudīts iekšlietu ministrijas reģistrā, pie kura mums ir pieeja.
Klausītājs vans, halo? Halo?
Halo?
Labdien!
Labdien!
Jā, lūdzu, uzdodiet jautājumu vai komentējiet.
Es gribēju pajautāt, kādā valodā komandē tos zemesargus. Man gadījās būt kapos 11. novembrī, Lāčplēša dienā. Tur zemesargi bija atnākuši, lai salutētu ar ieročiem, kritušajiem karavīriem. Komandas atskanēja krievu valodā. Vai tā pieņemts ir zemesardze? Pastāstīt lūdzu.
Tā nav pieņemts zemesardzē un tā nav pieņemts nekur nacionālo bruņoto spēku sastāvā. Varbūt kāds no jaunākiem komandieriem vai savstarpēji kaut ko arī viņi runā krievu valodā, bet visas komandas un visa vadība un visa dokumentācija mums ir tikai latviešu valodā. Un ļoti reti ir gadījumi, kad jaunieši, kas iestājās zemesardzē, nezina latviešu valodu. Acīm redzot, tāds gadījums es nenoliedzu varētu būt, ja jūs iet liecinieks, jūs noteikti to visu pareizi redzējāt, bet Tā problēma noteikti ir, kad cilvēks varbūt nav rīktīgi saprats, un viņam varbūt tā pavēle ir otrreiz atkārtot, lai viņš, jo tas ir ierocis, bīstams ierocis pie viņa apiešanās, tomēr jābūt pārliecinājumai, kad tiks izpildīts šis paņēmiens adekvāti pareizi.
Zemesardzē var dienēt, nezinot latviešu valodu?
Mums tādas prasības nav, kad jābūt ir obligāti, ja mēs nepārbaudām šo te izziņu vai ko, bet mums arī nav tāda gadījuma, kur nesaprot latviešu valodu, tāpēc kaut kā šo te problēmu tagad pēdējā laikā es neesmu dzirdējis nekur. Kādreiz, kad bija obligātais dienas, tad tur bija pat programmas, ka tur viņi mācīja latviešu valodu, jo viņi bija piespiedu kārtā iesaukti dienestā, jā, bet stājoties zemesardzē, viņam jau jāuzraksta iesniegums latviešu valodā.
Ne, bet tas būtu traki, ja ir kāda kritiska situācija vai kaujas darbība un daļa cilvēku nesaprot, ko viņiem liek darīt.
Tātad, lai piedalītos vispār operācijās vai kādās uzdevuma izpildē, jā, ir notiek intensīvi treniņi. Uzreiz neviens nekur viens nesūt. Jā, šis cilvēks no šīs te komandas izkrīt ārā, tad viņam ir papildu apmācība, papildu treniņi. Un jārunā ne tikai tāpēc, ka tā latviešu valodā mums jārunā vienā militārā valodā, militāros terminos, lai viņu saprast. Tāpēc šitais, ja tāds gadījums ir bijis, tas vienkārši ir ekstra gadījums.
Vēl viens zvans. Halo? Halo?
Labdien.
Labdien.
Redzēt, es tādā jautājumā. Par Jūrmalu zemesardzes 18. bataļonu. Es stāvēju pie viņa šūpuļu un stāvēju pie viņa kapu. Tas ir bildēji, tā kā iesvētīja viņa karogas logas baznīcā. Un tā kā Kauguru kultūras nemā likvidēja 18. zemesardzes bataļonu. Kā viņš traucēja? Otrais jautājums. Vispār par mūsu vadību. Kaugros bija policijas skola, to likvidēja, tur ielika bargākos miljonus. Ats Meibergs bija skolas vadītājs, es redzēju to procesu. Izveidoja klases, modernas klases. Policijas mums pa daudz nav vajadzīgi. Vai mēs nešķiežam tos līdzekļus pa velti? Un ja tiešām pa to 18. zemesardzes bataļonu variet man kaut ko pamatot, paskaidrot.
Jā, paldies. Par 18. bataļu mēs jau pirms raidījumu arī runājām.
Jā. Ir 18. bataļona bēdīgais liktenis, ja mēs to sakam pēdiņās, jā, piemeklēja vēl vismaz 10 un vairākas vienības, tad, kad notika struktūrālā reforma zemesardzē ar tādu nu, iemeslu un mērķi, lai konsolidētu spēkus un lai izveidotu stiprākas tās citas vienības, kas bija nepieciešams gan nacionālo bruņoto spēku vajadzībām, gan arī varētu izveidot struktūras, kas tai laikā nebija iespējams finansālu apstākļu dēļ. Protams, es pilnīgi arī saprotu un atbalstu tos cilvēks, kas veidoja 91. Gadā zemesardze, un zemesardze sastāvā bija vismaz 102 dažādas vienības un apakšvienības, kuras lielākā daļa no šodienas neeksistē. Bet neeksistē ne jau tāpēc, ka bija kaut kāda sazvērestība. Vienkārši zemesardze, tāpat kā visi bruņoties spēki, ir nemetīgā, mainīgā procesā. Un ja mēs nepilnveidosimies gan militārā jomā, gan arī struktūrālajā uzbūvē, iestāsies stagnācija un valsts drošības apdraudējums būs daudz lielāks nekā tagad, kad ir mums varbūt mazākas vienības, bet ir tikpat spēcīgas un skaitliskas zemesardzes, kāda tā bija 10 gadu atpakaļ.
Es pacošu vēl vienu zvanu. Halo? Halo?
Labdien!
Labdien!
Gribēju pajautāt Kaldiņu kungam, ko viņš darīja 91. Gadā un kā ir tie komandieri, kas ir palikuši no tā laika. Paldies.
Es iestājos zemesardzē 97. Gadā. Pirms tam es strādāju aizsardzības ministrijā pie 5 gadus dienesta pārvaldē, kas nodarbojās ar iesaukšanu obligātajā dienestā. Es nesaprotu, par kuriem komandieriem ir runa.
Droši vien, ka par tiem, kuri bataljon dibināja.
Jā, bataljona komandieri 91. Gadā, kur dibināja, lielākā daļa ir jau pensionējušies, tāpēc, kad tie ir pilna laika virsnieki un viņu vecums, kā saka, atļauj viņiem pensionēties. Un no šiem te vecajiem 91. Gadu bataljona komandieriem, diemžēl, nedien neviens, bet mēs esam pateicīgi par to, ko viņi ir izveidoja, un tas pamats, ko viņi ir ielikuši zemesardzes organizācijā, un tās tradīcijas, kultūra un patriotismu joprojām ir zemesargs sastāvā dzīves.
Jānis vaicā, kā var zemesargs tikt uz misiju, cik ilga ir pirms apmācība un kāda ir secība?
Ja tiek uzticēts šī te starptautiskā misija zemesardzē, tad tie nosacījumi priekš zemesargi ir tieši tādi paši kā priekš pilna laika profesionālā karavīra. Tātad viņi parasti apmēram 6 mēnesi tiek sagatavoti, jo nesagatavots neviens misijā nesūta. Un tad viņi arī dodās misijā izpildu savu uzdevumu.
Aija vaicā, vai zemesardze var nodrošināties pret iespējām ienaidnieku infiltrēšanos savās rindās? Droši vien nekā ar to ir jārēķinās, vai tā?
Mēs varam nodrošināties tāpat kā visas Nacionālo bruņoto spēku struktūras. Mums ir atbilstoša pretdarbība, atbilstoša kontrole un arī...
Jūs varat ielīst galvās visiem?
Galvās nevar ielīst neviens, bet cilvēks, kurš dien ilgstoši, ja, un ir pierādījis sev dzīvē, ir daudz, nu... Kāpēc man, lai viņi turētu aizdomās par to, ka viņš ir nelojāls? Nevar būt cilvēks ar kādām paranoiskām tādām iespaida vadīts, aizdomās turēt visus, jā. Es, kamēr cilvēks nav zaudējis uzticību, kamēr nav kaut kāds pārākums, man nav nekādas tiesības viņu uzskatīt par netolerantu.
Pēdējās 2 minūtes palikušas. Kā jums šķiet, vai Latvijā jāatjauno obligātais dienests?
Es uzskatu, ka Latvijā obligātais dienests nav jāatjauno. Pirmkārt, tāpēc, ka valsts aizsardzība nevar balstīt tikai uz tādu piespiedu kārtas pilsoņu iesaistīšanu. Otrkārt, lai nodrošinātu šo te atjaunošanu, uzreiz momentāli valstī būs jārēķinās ar milzīgiem finansiāliem resursiem, būs jāpalienina gan skaitliskais sastāvs, kas apmācīs to obligāto dienas, jābūvē atpakaļ tā infrastruktūra, kas vairs nav. Un treškārt es gribu vienkārši pateikt, obligātais dienests, tie ir 8-10 mēneši, ko pavada, cilvēks nav sagatavots valsts aizsardzībā pilnā apjomā. Vidējais laiks, ko Latvijas pilsonis pavada zemesardzē, ir 8 gadi, un šīs spējas tiek uzturētas adekvāti, pastāvīgi un ilglaicīgi. Un tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc zemesardzes kopā citiem regulāru spēku veidiem ir daudz efektīvāka nekā atjaunojot obligāto dienestu.
Tā varbūt ir kaut kā jāmotivē vairāk cilvēku iet zemesardzē, varbūt pat ne piespiedu kārtā, bet nu lai vismaz vīriešu kārtas daļa no sabiedrības būtu gatava aizstāvēt zemi.
Galvenā motivācija, ko mēs runājam ar zemesargiem, viņi vēlās būt adekvāti ekipētiem, tāpat kā mēs redzam sauzemes brigādu, speciālo uzdevumu vienību. Šodien jūs redzēsiet, ka mēs beidzot esam sākuši valkāt vienādu formu, ja, bet mums nepietiek ekipējums un varbūt mēs vēlētos arī daudz labāku bruņojumu. Tas nozīmē, ka galvenā motivācija ir izlemšanās pa finansēju valsts aizsardzībai.